Reptalové, kteří mají ve škole nebo ve firmě hlavní slovo, často odmítají převzít ve společnosti odpovědnost. Pokaždé ale jako první vyčítají ostatním chyby nebo nedostatky ve vedení. Samozřejmě existuje i oprávněná kritika vůči firmě či jejímu vedení, jenže ta se přednáší otevřeně, protože lidem jde o to, aby se něco změnilo. Jenže když někdo svou nespokojeností otravuje atmosféru, všechno zhoršuje a schovává se za svou metodu, tak není připravený ustát konfrontaci a navrhnout řešení. Pomlouvá ostatní a baví se jen se skupinkami lidí, o kterých ví, že zastávají stejný názor. Tím však dokážou všem strpčit práci. Lidé cítí, že ve firmě vládne špatná atmosféra, ale neví přesně proč. Benedikt požadoval po opatovi, aby reptající bratry na nějakou dobu vyloučil od společného stolování a modlitby. V dnešní době to pochopitelně není možné, ale je důležité, abychom reptali oddělili. Izolace nesmí pocházet od vedení, ale musí začít u spolupracovníků. Nenechají se jeho nespokojeností nakazit a tím mu vezmou moc. Místo toho ho konfrontují s tím, že by svou kritiku měl přednést na správném místě. Když reptal nemá přívržence, časem toho nechá. Dojde mu, že reptáním u ostatních ničeho nedosáhne, jen se čím dál víc izoluje. Benedikt opatovi připomněl, aby se obzvlášť staral o bratry, kteří pochybili. Odůvodnil to Ježíšovými slovy. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Opat má jednat jako moudrý lékař a utěšit bratra, který pochybil, aby ho přílišný zármutek nestrávil. Benedikt nabádal opata, aby si uvědomil, že na sebe vzal péči o duše nemocné a ne krutovládu nad zdravými. Proto mu připomínal představu dobrého pastýře. Měl by se stejně jako Ježíš vydat za ztracenou ovcí, vzít ji na ramena a odnést zpátky ke stádu. Benedikt požadoval po opatovi, aby vymítil neřest reptání, ale měl by se zároveň zachovat jako dobrý pastýř a vidět v reptalovi zbloudilou ovci. Ztratil sám sebe a není v souladu sám se sebou, proto se upíná na chyby ostatních. Opat má reptali nasměrovat, aby mohli čelit pravdě. Mnoho společenství má vysoké ideály. Firmy se vychvalují až do nebes, spolky popisují vznešené cíle, politické strany se ve svých programech chvástají. Jenže skutečnost často vypadá úplně jinak. Jedna zásada tvrdí, kdo se příliš chlubí, skrývá hodně stinných stránek. Často to vede k rozporu, který je pro jednotlivé členy bolestný. Setkávám se s duchovními společenstvími, která o sobě tvrdí, že se věnují obzvlášť hluboké mystické spiritualitě, jenže každodenní soužití svědčí o opaku. Kvůli duchovním výšinám postrádají mezilidské vztahy, vřelost a lásku a je v nich cítit jen chlad a arogance. Lidé jsou často rozhádaní. Fanoušci vedoucího nedají ostatním spolupracovníkům vůbec šanci. Na seminářích o vedení se neustále setkávám s vedoucími, kteří navenek hlásají firemní zásady, ale skutečnost vypadá jinak. Od benediktínských společenství se mohou naučit, jak si stanovit za cíl život v souladu s hodnotami, ale zároveň čelit realitě. Jen když se postavíme skutečnosti čelem, můžeme ji proměnit. Jinak vyzní hodnoty a ideály na prázdno. Neplatí to jen pro podnikání, ale svým způsobem i pro vztahy. Psychoterapeut Hans Jelůšek zjistil, že spousta manželství ztroskotá kvůli romantickým představám. Lidé očekávají, že budou v partnerství vždy šťastní a s partnerem nebo partnerkou si budou neustále velmi blízcí. Když potom dochází ke každodenním neschodám, jsou zklamaní a chtějí to vzdát, protože jim manželství nepřináší to, co od něj čekali. Jelůšek tvrdí, že manželství není zárukou štěstí, ale cesta, na které můžeme zas a znovu štěstí poznat. Podobné tendence můžeme pozorovat v celé společnosti. Když nějaká společnost příliš básní, jak je demokratická, spravedlivá a s dobře fungující infrastrukturou, určitě má spoustu stinných stránek. Tato přetvářka často zakrývá nespokojenost obyvatel. Tak tomu bylo například v době studentských nepokojů v roce 1968. Německo působilo dojmem, že se vzpamatovalo z války a díky nesmírné píli začalo hospodářsky vzkvétat. Jenže mladí lidé vycítili, že něco není v pořádku. Mnoho lidí potlačilo křivdy nacistického režimu a vnitřně ustrnulo. Alexander Mitscherlich ve své knize Neschopnost truchlit napsal, že lidé ustrnuli, protože netruchlili kvůli prožitému bezpráví. Zavřeli oči a horlivě se věnovali budování ekonomiky. Jenže pokaždé, když je člověk takzvaně slepý na jedno oko, vymstí se mu to. Právě to se teď děje v Německu. Dlouhou dobu se podceňovalo nebezpečí krajní pravice. Lidé se shodli, že je třeba rasismus a antisemitismus odsuzovat, jenže to neznamená, že neexistuje. Vysnili si ideál tolerantní společnosti. Ten se však nejpozději po útoku v Hanau a po smrti starosty Waltra Lipkého roztříštil. Každé společenství má také průměrné stránky. To platí pro rodiny, firmy i společnost. Když pro tuto průměrnost netruchlíme, vnitřně ustrneme nebo svou nespokojenost svádíme na ostatní. Spousta politiků si myslí, že za problémy jejich země může politika jiných států. Odmítají si vlastní problémy doopravdy přiznat. Vždy je totiž jednodušší udělat obětního beránka z ostatních, místo toho, aby si člověk zametl před vlastním prahem. V tomto ohledu existuje ještě další nebezpečí. Jestliže firmy nebo spolky sami sebe idealizují, většinou vyprávějí o minulých velkých činech nebo se vychloubají svými vysokými ideály. Švýcarský psycholog Carl Gustav Jung tvrdil, že všechno živé se musí proměnit. Platí to pro jedince, ale také pro společnost. Za největšího nepřítele proměny považoval úspěšný život. Když je člověk úspěšný, hrozí mu nebezpečí, že se s tím spokojí a vnitřně ustrne. To samé platí pro společenství. Spousta firem se spokojila s úspěchem a potom ztroskotala. Podobně to probíhá i ve spolcích, odborových organizacích a politických stranách. Když se příliš zabýváme minulostí, ustrneme a pak se divíme, proč se nevyvíjíme. Příkladem jsou velké lidové strany v Německu. Na dlouhou dobu se spokojili s minulými úspěchy. Jejich návrhy a myšlenky zajistily blahobyt. A proto si myslí, že to tak půjde dál. Stačí, když své koncepty jen trochu přizpůsobí a zmodernizují. Jenže teď vidí, že přicházejí o voliče, protože se neproměnili a nepřizpůsobili modernímu a v mnoha ohledech jinému životu. Každá strana se musí proměnit, aby zůstala naživu. Proměna neznamená nepromyšlenou změnu. Některé firmy, spolky nebo strany citelně vnímají úbytek členů. Pokoušejí se všechno změnit, jenže pak společenství ztrácí identitu. Proměna znamená, že si vážím, čeho společenství dosáhlo. Ještě ale není tím, čím by ze své podstaty mohlo být. Cílem proměny je, aby směřovalo k naplnění původní vize. Podle Benedikta závisí fungování společenství na tom, zda se opat stará o slabé a nemocné bratry. Fungování společnosti tedy závisí na tom, aby byly slyšet i slabší. Posílení pravicového populismu má určitě mnoho příčin. Třeba pocit méněcennosti, který se lidé snaží zakrýt přehnaným nacionalismem. Ale jednou z příčin je také přehlížení potřeb slabých, kteří se potom projevují extrémním způsobem. Když má člověk pocit, že ho nikdo neposlouchá, často se hlásí o slovo nevhodným způsobem, aby ho ostatní konečně vyslyšeli a vzali vážně. Benedikt v Řeholi stále zdůrazňoval pokoru. Pokora pochází z latinského výrazu humilitas a souvisí se slovem humus, půda. Pokora je odvaha uvědomit si vlastní pozemskost, spjatost se zemí, svou zemitost. Ale pokora se týká i těch, kteří stojí u moci. Proto ji Benedikt vyžadoval především od celeráře, správce kláštera. Stejně jako politik nebo šéf firmy, ani celerář nedokáže splnit všechna očekávání. Ale Benedikt ho nabádal, aby neopovrhoval člověkem, který za ním přijde s nerozumnými požadavky, Nýbrž rozumně a skromně nevhodnou žádost odmítne. Lidé v odpovědném postavení by měli být pokorní, vyslechnout slabé a chudé a nepovyšovat se nad ně. Neměli by všechno řídit ze své vysoké pozice, potřebují mluvit se slabými a zraněnými. Jen díky tomu spolu mohou všichni dlouhodobě vycházet. Každé společenství nám vždy nabízí dvě zkušenosti. Naplnění a zklamání. Platí to i pro duchovní společenství. Někdy probleskne v bohoslužbě, rozhovoru nebo vydařeném společném projektu Boží blízkost. Ale často zažíváme zklamání. Myslíme si, že všichni ve společenství se nechávají vést Ježíšovým učením, jenže potom si všimneme, že někteří toto místo využívají, aby si dokázali svou moc, anebo se s nimi těžko vychází a jejich neurotické jednání narušuje společné soužití. Tato dvojí zkušenost se týká každého společenství. Na začátku drží spolek či strana pohromadě, všichni jsou zajedno. Pak se však projeví lidské slabosti. I ve spolcích a hnutích, které se zabývají ochranou životního prostředí nebo bojem za mír, dochází k mocenským svárům. Dokonce i v dobročinném spolku může někdo ukrást peníze z pokladny. Obojí zná ze zkušenosti každé společenství. Někdy jsou na sjezdu strany všichni nadšení a odhodlaní k novým krokům a potom to skončí tahanicí o posty ve straně a v politice. Pro klášterní společenství platí, že obě zkušenosti nás mají otevřít Bohu. Nejde totiž jen o to, aby se lidé ve farnosti cítili spokojeně, ale aby je soužití přiblížilo Bohu. K tomu patří také zklamání, která nás přimějí, abychom se Bohu více otevřeli. Ve světském společenství, spolku nebo firmě můžeme být vděční za naplňující zkušenosti. I zklamání však mají svůj smysl. Chrání nás před ztrátou kontaktu s realitou a vyvyšováním se nad ostatní. Zklamání nás nesmí ochromit, ale měli bychom se otevřít novým možnostem a upřímně čelit problémům. Když se k sobě chováme upřímně a pokorně, můžeme spolu dobře vycházet. Zklamání patří k podstatným zkušenostem se společenstvím. Někteří lidé potom nadávají a připadají si jako oběti společenství, které vůbec neodráží Ježíšovo učení, nýbrž se vyznačuje intrikami a mocenskými boji. Jenže pro Benedikta byla právě zkušenost se zklamáním výzvou, abychom viděli důvod naší křesťanské existence v Bohu a nikoliv v ideálním společenství. Benedikt měl smysl pro realitu, proto počítal se zklamáními. Ukazují nám, že jsme se nechali oklamat ideální představou. Honili jsme se za iluzí. Mysleli jsme si, že Bohu se přiblížíme jen v ideálním společenství. Jenže Benedikt byl přesvědčen o tom, že právě ve společenství, které mě zklamává, se přiblížím Bohu. Nepleteme si potom Boha s dobrými pocity, které nám může společenství zprostředkovat. Příjemné pocity nás mohou otevřít a přiblížit Bohu, ale nesmíme je s Bohem stotožňovat. Bůh je mimo všechny pocity. Zklamání nás nutí, abychom hledali Boha mimo pocity. I ve světských společenstvích se mnozí cítí jako oběti. Plní ideálů se angažovali ve spolku, který má obecně prospěšný cíl. Potom narazí na egoismus vedoucích nebo mocenské hry členů a jsou zklamaní. Smyslem takového zklamání je, aby vnímali vztahy mezi členy realisticky a s mocenskými hrami počítali. Potom se před nimi lépe ochrání. Některé to zraní natolik, že ze spolku odejdou. Jenže právě zklamání by měla být podnětem, aby pokorně a s realistickým pohledem na věc usilovali o uskutečnění ideálů spolku společně s konkrétními lidmi, kteří se v něm sešli. A měla by je podnítit k tomu, aby sami převzali odpovědnost, namísto toho, aby všechno jen sledovali a kritizovali. Když člověk převezme odpovědnost ve straně, spolku nebo firmě, stane se pokorným. Uvědomí si totiž, že i když to myslí dobře, občas ostatní zklame nebo jim ublíží. Díky této zkušenosti člověk získá pokoru, jedná s lidmi milosrdněji a tolik je neodsuzuje. Zjistí, že neexistují ideální řešení, musí dělat kompromisy a počítat s lidskými nedostatečnostmi.